Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аўтамабіль з кандыдатам у прэзідэнты Яраславам Раманчуком трапіў у аварыю. У Нароўлі п'яны з ножом накінуўся на сябра каманды Рымашэўскага Міколу Арцюхова. Двое сутак трымае галадоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Вашынгтон і Брусэль не збіраюцца ахвяраваць Беларусію дзеля паляпшэння дачыненняў з Расіяй. Гэта вынікае са справаздачы амбасады Злучаных Штатаў у Стакгольме аб нарадзе памочніка дзярсакратара ЗША ў еўрапейскіх і еўразіяцкіх пытаннях Філіпа Гордана з прадстаўнікамі Еўразвязу. Тэкст дакументу абнародаваў выкрывальніцкі партал Wikileaks. Падрабязнасці з названай нарады можна прачытаць на нашым сайце свабода.org. У мексіканскім горадзе Канкун на міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях змены клімату ухвалены план дзеянняў супраць глябальнага пацяплення. Дзяржавы-удзельніцы форуму выказалі імкненне сабраць да 2020 году 100 мільярдаў даляраў для дапамогі слабаразвітым краінам у абароне навакольнага асяроддзя. Пагадненне дасягнута ў выніку двухтыднёвага абмеркавання. У канферэнцыі, якую арганізавала Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, удзельнічалі каля 200 дзяржаў. Арменія можа прызнаць незалежнасць Нагорнага Карабаху. Прэзідэнт Арменіі Сэрж Саргсян заявіў у часе саміту АДКБ ў Маскве, што Яраван афіцыйна прызнае самаабвешчаную рэспубліку ў выпадку, калі Азербайджан выкарыстае для вырашэння канфлікту ваенную сілу. Саргсян, аднак, падкрэсліў, што Арменія абароніць Нагорны Карабах усімі магчымымі спосабамі.
Арменія катэгарычна против рашэння праблемы ваенным путём. И в случае развязывания Азербайджаном новой военной авантюры у Армении не будет иного выбора, как признать Нагорно-Карабахскую республику де юре и обеспечить безопасность ее населения всеми средствами.
Пры гэтым армянскі лідар чарговы раз выказаўся за мірнае ўрэгуляванне сітуацыі. У Рымі сёння прайшла шматтысячная акцыя пратэсту, арганізаваная апазыцыйнай дэмакратычнай партыі. Прыхільнікі партыі з розных гарадоў Італіі сабраліся перад базылікай Святога Яна ў Рымі. Выступаючы перад удзельнікамі мітынгу, сакратар партыі Луіджа Берсані скрытыкаваў дзейнага прэм'ер-міністра краіны Сільвіо Берлюсконі. Дэманстрацыя была арганізаваная напярэдадні вырашальнага для кабінету Берлюсконі вотуму аб недаверы да ўраду ў італьянскім парламенце. Туркменістан гатовы падпісаць пагадненне аб будаўніцтве трансаўганскага трубаправоду для транспартавання газу ў Індыю. Пра гэта абвясціў сёння прэзідэнт Гурбангулы Бердымухамедаў перад адкрыццём у Ашгабадзе сустрэчы кіраўнікоў Туркменістану, Афганістану, Індыі і Пакістану, краін, праз якія мае быць пракладзены трубаправод. Міністр замежных спраў КНДР Пак Ычун прыбыў у Маскву, каб абмеркаваць сітуацыю на карэйскай паўвыспе. У Баку паліцыя разагнала дэманстрацыю прыхільнікаў нашэння мусульманскіх хустак у школах. Вашынгтон і яго саюзнікі найбліжэйшым часам збіраюцца ўвесці новыя санкцыі супраць Ірану ў сувязі з яго ядзернай праграмай. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.org.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Зняволенаму Мікалаю Туховічу адмаўляюць у стаматалагічнай дапамозе. Двое сутак трымае галадоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» правілі акцыю супраць наркотыкаў на Камароўскім рынку. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашай перадачы сёння, а пачынаем мы з перадвыбарчай кампаніі. Сёння ўсе кандыдаты ў прэзідэнты знаходзіліся ў рэгіёнах. Яны пакінулі сталіцу і накіраваліся на сустрэчы з выбарцамі. Пра тое, як праводзяць суботу прэтэндэнты на найвышэйшую дзяржаўную пасаду, распавядае Уладзімір Глот.
Для кандидата у президенти від Об'єднаної громадянської партії Ярослава Романчука і його довірених особ поїздка на Гомельщину літня скінчилася трагічно. По дорозі з Гомеля у Рогачов їх машина трапила в аварію, розказує старшиня партії Анатолій Лябецька.
На трасі Гомель-Мінськ, недалеко від повороту на Буда-Кошельова, раптом автомобіль Audi, який стояв на обочині, пішов маневр виїздом на трасу. І була все таки така хуткость, десь там, наприклад, 80-90 кілометрів, і відбулося сутикнення. Дякую Богу, що це все-таки відносно новий автомобіль, і спрацювали подушки безпеки. Інакше було б значно гірше, а так усі, слава Богу, живі і здорові. Є ніякі ушиби, ніякі така стресова ситуація. Саме цікаве, що керівця, сподіваємося, що випадково, оказався супрацовник правоохоронних органів. Визвали міліцію, ми пропонували Ярославу спинити поїздку, однак він настояв, і зараз з довіреною особою Афанасієм, який під'їхав на другому автомобілі, вони поїхали у Рогачов, і він прийняв таке жорстке рішення, що все одно протягне сьогодні зустрічі.
Є ще два кандидати у президенти, Дмитрий Вус і Миколай Статкевич, сьогодні на агул їздили по Вітівській області у одному автомобілі. Миколай Статкевич говорить, що це і супольна поїздка, і супольна зустріча з виборцями.
Тому що ми не річимо гадав выборами и не конкурируем. Мы ободва разными словами, мол, с разных позиций доводим одну думку. Потребны соправданные выборы, бо зараз не выборы. Не рассказываем, как это отбывается.
Андрей Санников сегодня сустракался с выборцами молодечно. У Палац культуры разом с кандидатом приехали и два старшини Верховного Совета Беларуси 12-го скликания. Станислав Шушкевич и Мячеслав Гриб, расповел свободе керовник выборчего штабу кандидата Владимир Кобец.
З Андреем прийшло на встречу більшим. На попередній зустрічі було більше 400 чоловік. Вельми добрий контакт в залі, вельми шмат питань по фальсифікаціях і по площі. Люди виказували теж жадання, нам казали, що вони будуть там, що вони отримують демократичних кандидатів, отримують Санника. І, в принципі, було вельми тепло і нормально по всьому місті Карпенки.
Григор Костусьов і Володимир Некляєв сьогодні зустрікалися з виборцями Городянської області, Алексей Михайлович Берастейський, Віталій Ромашевський Гомельський, Віктор Терещенко Вітебський. Причим господар Терещенко провів зустрічу навіть у вісці Слободка Браславського району.
Передавав Владимир Глот. Нагадаю, що нас можна слухати, а тексти читати у інтернеті по адресі свобода.org. Чи визначилися ви, за кого будете голосувати на президентських виборах? Що повпливало на ваш вибір? Отказы городенских минаков подрихтовал Сергей Островцов.
За нашего Лукашенко. Мне нравится, что он делал для Беларуси. Я не хочу никого.
Ну, не вырашили еще, али думаем вырашить. Ну, будем видеть, за кого. Ну, может, и за нового.
На голосование, напевно, пойду, а лишь еще не вырашила, за кого.
За кого? А можно это останется тайной? Я свое мнение при себе оставлю, хорошо?
Кроме Лукашенко нет другой кандидатуры.
За президента нашего Александра Григорьевича пойду.
За Некляева. Ну, потому что я более считаю, что он лучше кандидат, чем другие.
За кого решил, но не скажу. Это мое решение.
Еще не выросшу. Не, может, супрать у всех.
Да, выросшу. За Терещенко. Ну, своей программой заинтересовал.
Обовязково. Света, как того экономист какой-то? Он поляк.
Романчук. Не знаю, но не Лукашенко.
Нет, еще не определились.
Еще не определились, нет.
Нет, мне кажется, что уже нужно поменять.
Мы считаем, что нужно уже поменять.
Для рабочего на сегодняшний день сделано совсем минимум. Угнетают со всех сторон, именно для рабочего класса. Верха работают и получают зарплату хорошо, рабочий получает мизер. Ну, конкретно вы можете сказать, что 400-500 это много, на сегодняшний день это не деньги. Тысяч!
А начальство получает по 2,5.
А, не имеет смысла. Уже все выбрано.
Пока президентов я не вижу достойных. Достойных. Поэтому я воздержусь пока. Но пойти я пойду. Там решу.
Что пока не выбрал? Я еще не вырашу.
Что не решил? Время есть, покуда подумаю. Новый конь борозды не портит, как говорится. Наверное, новый был. Лепше, конечно. Но я думаю, что будет старый. Все уже решено. Голосуйте, не голосуйте, все равно будет Александр Григорьевич. Я так думаю.
Обязательно пойду за любого, только не за Лукашенко. Потому что он надоел мне. За то, что он нарушил Конституцию, надо 2 срока, а он уже неизвестно до бесконечности. Вот поэтому у них.
Апытанне на вуліцах горадні праводзіў Сергей Астраўцоў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Александр Лукашенко і ўсе астатнія – прамова на ўсебеларускім сходзе. Выбарчая агітацыя ў дэкарацыях пацёмкінскіх вёсак. Беларускія таямніцы заходняй палітыкі ў святлі «Вікілікс». Гэта і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Ян Максімюк. Глядзіце перадачу ў суботу 11 снежня ў 18 гадзінаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Шэраг музычных паніерікаў пра Лукашэнку пашырыўся. Гэтым разам на ўсхваленне прэзідэнта мабілізаваныя дзеці. Хор вакальнай студыі «Зорачка» пры акадэмічным ансамблі песні і танцу ўзброеных сіл у Беларусі пачынае тыражаваць запісаную некалькі гадоў таму песню «Наш прэзідэнт». Не выключана, што ў бліжэйшы час яна загучыць у эфіры FM-станцыяў. Перадае Ігар Карней.
Аўтарка песні, у якой услаўляецца бацька прэзідэнт, педагог-вакаліст музычнай студыі «Зорачка» пры акадэмічным ансамблі песні і танцу ўзброеных сілаў Беларусі Наталля Монцік. Спадарыня кажа, што ўсё рабілася ад сэрца, і ніякага намёку на жаданне дагадзіць Лукашэнку у гэтай песні няма.
У 8-м году она была запісана і спета во дворцы Республікі. Здесь рэпертуар, і очень бы хацела, чтобы мы её спелі, конечно, где-то буду искать площадки. Песня 8-го года, ну, я думаю, что актуальна до сих пор.
На радиостанции пошла в
Да, я отнесла. То есть я не боюсь, можете смело где-то об этом говорить. Это дети поют, они так считают нужными, все. Мы очень хорошо настроены. Если это не крамольно и не криминально, почему бы и нет?
Крамолы в тексте песни «Наш президент» сапраўды няма, але такое адчуванне, что у минулую эпоху что-то подобное мы уже чули.
Смотрит в облака правды монумент. Расскажи о коне страшной битве. И трудах, батька президент, в радостях, печали и молитвах.
Наш президент сказал тебе или нет, ты дружбой дорожи, своей отчизной,
душой и сердцем преданной стране.
Ответственный за мир, за радость жизни.
Александр Лукашенко нярэдка заяўляе, што не пераносіць лішняй пахвальбы, але нічога не можа зрабіць з тымі, хто хоча яму аддзячыць.
Некаторыя выступалі ў мой адрас больш двух раз у сваім выступленні гаварылі. Вы не прадстаўляеце, што ў мяне ўнутры, калі ко мне абращаюцца і пачынаюць больш аднаго раза благадарыць. А можа быць і адзін не надо. Это моя работа. Вы мяне избралі на эту работу, вы ж мяне не гналі палкай, сам захацеў. Поэтому чаго мяне тут благадарыць і хваліць?
Хоць Лукашенко і намагаецца запэўніць, што не зносіць ліслівасці, але чарговы музычны панэль Гірык не першы і, відаць, не апошні. Напярэдадні мінулых прэзідэнцкіх выбараў па тэлебачанні круцілі песню ў выкананні Анатолія Ярмоленкі і Віа Сябры «Слухай бацьку». Перад выбарамі 2001 году з'явіўся патасны «Таварыш прэзідэнт» ў выкананні кампазітара Эдуарда Ханка. І калі спадар Ярмоленка ў кулярах потым прызнаваўся, што д'ябал паблытаў, то Ханок вартасці свайго твору адстойвае па-ранейшаму.
Здесь і лічныя какие-то симпатии, потому что он лично со мной знаком, и как-то, так сказать, наверняка ему будет приятно, если кто-то ему из Министерства культуры, предположим, у меня юбилей, и кто-то из Министерства культуры скажет, а вот Эдуард Ханок, у него там юбилей, я 100% гарантирую, что он меня поздравит. Даст добро на поздравление.
Адносна з'яўлення твораў, якія фактычна пропагандуюць культ асобы, выказывается поэт Сергей Законников.
Это абсолютный паўтор сталинских часов. Мы памятаем панегірыкі, якія складаліся у гонар правадыра ўсіх народаў. Абсолютно то же самое. А что тычыцца гэтага конкретного верша, то тут ни рифмы нема. Жанчыне гэтай захацелася як с одного боку у сябе засведчыць, что яна вельмі любіць сённяшняга прэзідэнта, а с другого боку, магчыма, яна лічыць сябе таксама творцам. Люди просто не разумеюць, что уяўляе іхныя здольнасці. Нават пісьменнікі нашы, асабліва пра ўладным саюзе, яны на поўным сур'ёзе пісьмова выступаюць і па радыё, душыў сваёй, што яны вялікія пісьменнікі. Хаця, канешне, это абсалютная графаманія.
У офісах некаторых радыёстанцый пацвердзілі, што маюць дыск з песняй «Наш прэзідэнт», але запускам у ратацыю збіраюцца чакаць да апошняга.
Перадаваў Ігар Карней. Вы на хвалях «Радио Свободу» у Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Автомобіль з кандидатом у президент Ярославом Романчуком трапив у аварію. Нягледзячи на аўтааварыю, Ярослав Романчук не мае намеру ўносіць змену ў свае планы і працягне сустрэчы з выбарцамі. У Наровлі п'яны з ножом накінуўся на сябра каманды Рымашэўскага Міколу Арцюхова. Нецвярозы выкрыкваў нешта супраць Рымашэўскага і ў падтрымку дзеючага кіраўніка дзяржавы. Зняволенаму Мікалаю Туховічу адмаўляюць у стаматалагічнай дапамозе, а Андрэя Бандарэнку трымаюць у адмысловай камеры і забараняюць перадаваць яму цёплыя рэчы. Двое суток трымае гладоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун. 11-гадовая на бясплённа дамагаецца для сваёй сям'і паляпшэння жыллёвых умоваў. 10 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» правялі акцыю супраць наркотыкаў на Камаромскім рынку ў Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Сергія Навумчык. Працягваем праграму. Двое суток трымае гладоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун. 11-гадовая яна бясплённа дамагаецца для сваёй сям'і паляпшэння жыллёвых умоваў. Жанчына лічыць, што без радыкальных захадаў сітуацыю цяпер не змяніць. Падрабязнасці ў рэпартажы Андрэя Белагубава.
У Наталі Шкадун, яе мужа Пятра, пяцёра дзяцей. Чацвёра з іх непаўналетнія. Малодшыя ў сям'і сыны. Паўлу 10 гадоў, Мікалаю 12, Пятру 16. Дачцы Ганне 17 гадоў. Старэйшай Надзеі 28 год. Ейнаму сыну Мікіці 2,5 гады. Усе яны жывуць у трохпакаёвай кватэры памерам 63 квадратныя метры. Сёння да галадоўкі маці далучылася і старэйшая дачка. Надея. Ее голодовка однодённая.
А если по-другому не получается решить вопрос, надо пытаться решать всеми возможными методами, чтобы достучаться до наших властей. Даже голодание на войне, как понятно, все методы хороши.
Наступным голодовником будет сын Пётр. Ён, однак, не надто ухваляе учынак маці.
Не люблю, когда хтось голодает в моей хате. Помню батьку, як ён голодал. Тяжко было.
С перасцярогой до голодования маці ставится и дочка Ганна.
Ну, я бы не смогла голодать. Но так как наши власти по-другому не понимают, надо их на место ставить. До них вообще никак не доходит. За 11 лет, если ничего не сделали, думаю, вряд ли до них дойдет. Но мама надеется, что все-таки до них дойдет.
Муж Петр не аднойчы голодовал, однако для поправки своего здоровья. И он зазначает, что решение об голодовце жонка примала самостойно.
Если я не бачу другого выйца, кто робит зиму? Президент вот на трибуне выступает, давайте, что детей поболее. В Беларуси 30 миллионов повинно быть.
А вы собираетесь потребовать так само голодовку?
Поглядим, может, я не понедельник что-нибудь слушное скажу, не доброе.
После двух дней голодовки у Натальи Шкадун проблем со здоровьем няма. Як практикующий медик, яна, однако, зазначает, что их чекать долго не доведется, бо у яе пониженный тиск.
Готова на любой вариант пойти, который реально предложат власти. Пока что реальных вариантов вообще никаких нету. Или законсервированные, или замороженное строительство, или социальные варианты.
Голодать я буду до тех пор, пока я не получу конкретное жилье. Надеюсь, что сил хватит. Психологически я так настроена.
На социальное житло Наталья Шкадун не погаджается, бо яго нельга передать у спадчыну детям. 7 гадоў спадарня Шкадуна стаяла ў чарзе на будаўніцтва кватэры на льготных умовах. Аднак не наблізілася да сваёй мары займець сабе асобны пакой і па пакою дзецям. Пахваліцца сваёй цяперашняй кватэрай яна саромецца. Усе пакоі ў ёй застаўленыя ложкамі. Кватэру набылі за ўласныя сродкі на пачатку 90-х. Тады муж меў паспяховы бізнес. Потым ён заняпаў. Сродкаў на сямейныя патрэбы не стае. На ўсім даводзіцца ашчаджаць, прызнае Наталля Шкадун.
З Магілёву перадаваў Андрэй Белагубаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што ў Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды, нумар 266-39-52. Тэлефануйце, вашае меркаванне, заўвагі, прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
Ну, Москва при поцелунках с Лукашенком. Значит, никто из оппозиционных, альтернативных Лукашенко кандидатов у президенты Беларусь России не сдал. Не домовились с ними на сдачу, а публично с Россией у телесериалах высмеивалось психическое здоровье белорусского керующего. Пролез знихлых политиков выкрывально казали. Телесериал продолжается. Только сценар поменялся. Як стомились белорусы от этой незразумелой, зломысной мелодрамы. Так можно и психическое здоровье у всего народа сорвать. Мало что нам чернобыльской хмары советской, а Лукашенко Беларусь ровно настолько, как только не сгубить свою мару про кремлевский посад, гуляя Московия зим и у небеспечной гульни.
Во второй день
и после Всебелорусского собрания я встречался со многими людьми умными. И они говорили, что подлинную речь Лукашенко на Всебелорусском собрании печатать в газетах не будут, так как это бредовая речь, основанная на лжи, пустословии, блефе. Я просматривал специально газеты, какие попадались под руку. И действительно, подтвердились высказывания многих умных людей. Вот что печатали в газетах. Отдельные цитаты. Президент отметил. Президент добавил. Лукашенко подчеркнул. По словам Лукашенко и так далее. Оказывается, окружение Лукашенко тоже понимает его бредовую речь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. З вязнем Івацевічскай калоніі Миколаем Автуховичем у калонію сустрэўся яго на адвакат Павел Сапелка. Андрея Бандаренку трымаюць у адмысловай камеры і забараняюць перадаваць яму цёплыя рэчы. З навінамі жыцця палітычных вязняў Олег Груздзіловіч.
Адвакат Павел Сапелка прыехаў на сустрэчу з Миколаем Туховичам на ягоную просьбу. Адвакат з падабаронным не бачыліся некалькі месяцаў, і таму я спытаў, як выглядае Миколай Тухович, як ён пачуваецца. Адказ быў такі: стаў яшчэ худзейшы, галоўная праблема тая, што ў Туховичу зусім не лечаць зубы, хаця раней яму абяцалі, што лячэнне, якое нібыта пачалося ў Менску падчас знаходжання ў следчым ізалятары, будзе працягнутае ў калоніі. Але гэтага нічога не адбылося. Увогуле яго там прэсуюць, як кажуць, па поўнай, мяркуе адвакат Павла Сапелка.
Зубы ніхто не лечыць. Амнистию применить отказали, даже год со срока не снизили наказание. Администрация колонии добивается того, чтобы он признал свою вину, дал подписку о правопослушном поведении и принимал участие в деятельности органов самодеятельности в колонии. Говорит о том, что, поскольку он не подписывает их, то является нарушителем установленного порядка отбытия наказания. Что, конечно же, неправильно.
У калоніі адносна Миколая Туховича чыняць розныя правакацыі, кажа адвакат Павла Сапелка. Гэта робяць некаторыя вязні калоніі, але адвакат не выключае, што ініцыююць такія правакацыі іншыя людзі, каб зрабіць знаходжанне Миколая Туховича ў калоніі невыносным і каб былі падставы абвінаваціць яго ў парушэннях турэмных парадкаў. У сувязі з гэтым Павла Сапелка праз медыі звярнуўся да правабаронцаў.
Публічна через средства масавай інфармацыі обращаюсь к правозащитным организациям, которых прошли в рамках предоставленных полномочий и в рамках их компетенции, чтобы они обращались в национальные и наднациональные организации, учреждения с тем, чтобы побудить департамент исполнения наказания соблюдать права осужденного, незаконно осужденного.
Казал Павел Сапелка. Вязень бабруйскай калоніі прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка дагэтуль знаходзіцца ў адмысловай камеры для парушальнікаў турэмных парадкаў, гэтак званай ПКТ. Паводле начальніка турмы, там Андрэя пратрымаюць да 13 снежня. На гэтым тыдні бацька вязня Валер Бандарэнка быў на прыёме ў начальніка турмы, але той не дазволіў перадаць Андрэю Бандарэнку ў камеру цёплыя рэчы. Лісту ад сына няма, кажа Валер Бандарэнка.
Нету нічого, ні пісем, нету нічого. Нічым мене не запалоханы, беспрэдзел кругом творят, пасмотріш. Будем надеяться, что он нам остается.
Передавал Олег Груздзіловіч.
Доследы свободы.
Кастусёў альбо смерть. Наш кандидат Жарафенко. А так само час менять лысую гуму. Я одна такая правда и отдай, что скрав. Усё гэта прадукты вытворчасці самадзейных і прафесійных палітычных тэхнолагаў, якія працуюць на прэзідэнцкую кампанію 2010 году. Пра палітычны крэатыў прэзідэнцкай кампаніі ў доследзе Александры Дынько.
Сёлетнія выбары адметныя не толькі рэкорднай колькасцю кандыдатаў, але першымі спробамі авалодаць выбарчым майстэрствам і ператварыць працэс у прывабнае шоу. Менавіта таму многія СМІ гэтым разам прыцягваюць да ацэнкі дзейнасці кампаніі не толькі звыклых палітычных аналітыкаў, эканамістаў, сацыёлагаў, але і спецыялістаў у галіне маркетынгу і рэкламы. Аднак пакуль што найбольшую актыўнасць выяўляюць простыя грамадзяне. Любы прыклад такога кшталту падхопліваюць і ражуюць незалежныя СМІ, як праяву свабодалюбства звычайных беларусаў і іх прагі да пераменаў. Так шырокую вядомасць у інтэрнэце атрымалі плакаты, вырабленыя блогерам Яўгенам Ліпковічам у падтрымку кандыдата ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Плакаты маюць агульны назоў «Кастусёў альбо смерць». Яўген Ліпковіч быў максімальна шырым у тлумачэнні крыніцаў сваёй сімпатыі да кандыдата.
Вообще-то мне не повезло. Была праблема з беларускім языком.
языком во время обучения в школе. Я учился в то время, когда язык и литературу преподавали таким образом, чтобы полностью отбить охоту их изучать. Русский язык, соответственно, нас заставляли в свое время писать сочинения о том, как мы ненавидим Солженицына. А белорусский язык, ну и подавно, это был как факультатив. Но с тех пор я имел серьезный комплекс неполноценности по поводу того, что я таки не смог в юности нормально изучить белорусский язык. У меня есть конкретное личное желание преодолеть комплекс неполноценности.
Александр, популярный блогер, ведомый под ником Люфт и опекун сайту Белжаба, який уже давно має репутацію ресурсу вострої політичної сатири, означає, що безкорисліва допомога громадянам може бути вельми корисний реальним кандидатам.
Той креатив, який я бачив, він разностайний, але він беззлобний такий. Він навіть повинен стимулювати нікую активність цих кандидатів, щоб вони поводили собі не у тим руслі, в яким вони привикли це робити, а у ніяким іншим. Може, навіть цей креатив їм чогось не подкаже. Подяюся я. Це в образ закладеної ідеї того, що Костусьов повинен не бути більш популярним, бо він навіть зараз, коли вже передвиборна кампанія вже досить довго йде, він все одно залишається таким хлопцем з вёски. Тому цей креатив менавіта для його і з'явився, як би зробити його перспективним.
Керівник передвиборчого штабу Григора Костусьова Олексій Янукевич знайомий з творчістю Євгена Ліпковича.
Плакати подобаються. Я вельми радий, що наш кандидат і наша кампанія компания натхнила такого творчого, креативного и ведомого в интернете человека, как господар Ліпковіч, на выраб таких коллажов «Майка Костусьов» или «Смерть». Некольки таких майк мы вырабили, и у них так само наши люди в молодевых осиротках проводили агитацию. Ну и, в принципе, это притягивало увагу, это однозначно играло на плюс.
Политолог и выкладчик Европейского гуманитарного университета Татьяна Чулицкая скептично ставится до того, что самодейная активность громадян может реально повлиять на выник выборов.
Коли мы робим такую медийную активность, то треба все ж таки думать, а какие выники в этой будет активности. То же самое про интернет можно сказать. Конечно, креативный ролик там цікавый, я думаю, молодцы поглядеть, было открывая бабулькин паспорт, это вельми цікаво. Але накольки это побачить такие звичайные выборщики, и накольки это будет иметь вплив, я не думаю, что это поможет нашим кандидатам как-то расширить свою аудиторию.
Команды кандидатов тем чи іншим чином так само намагаются зробить своих лидеров привабными для выборцев. Політтехнолог Кирил Коктиш эти намагання оценивает наступным чином.
Главное, что у этих кандидатов как раз и существуют там главные проблемы с тем, что сказать громадцам. У Лукашенко есть перевага, как у действующего президента. Он может просто сказать в отрозненні от остальных кандидатов, что будет так само, как и было, подсказать на контексте, она мощнее за остальные позиции кандидатов. На предыдущих выборах была там некая интрига, некая возможность основать Белоруссию, там вроде как она основала. А зараз все подходит до него такого перелома, бо другую Беларусь никто не ведает, как будовать, а с другого боку видовочно, что та Беларусь, как она есть, так само, как она уже скучилась.
По меркованию как экспертов, так и звичайных выборщиков, наибольш креативно працює команда Владимира Некляева. Татьяна Чулицкая.
Компания Некляева, я говорю правду, это самая, может, не цікава, але самая яскравая компания. Все ж таки, вот с Некляевым никто не может тут как размагаться зараз. Але, ну, вот, когда мы там концерт будем анализовать, я наладили с Анником, вот не так давно, на вокзальной площади. Проблема в том, что под этими акциями они звертают на себе увагу уже тих, кто на них и так звертает увагу. А они не отримливают отримку тих выборщиков, которые еще не вирішили, за кого они будут голосовать.
Представница штаба Владимира Некляева Светлана Навумова отмовилася отказать, чи працюють на кампанію запрошеные політтехнологи и назвать конкретные имени створальников тих чи інших акций. Прес-служба Владимира Некляева настоивает на тим, что все зроблене подчас кампании продукт коллективной творчості штабу. Однако Кирил Коктиш, как найважнейший минус усіх передвиборчих кампаній, називає заганную комунікацію поміж політичним лідером і ягоним штабом.
Існує кандидат, існує штаб приїм. І кандидат тлумачить штабу, що треба робити і як треба робити. Це вже не вельми добра комбінація.
Креативные намагання сябров виборчої команди, не підмацаваные відповідним політичним змістом, не знаходять відгуку у виборців. Наприклад, майки со слоганом «Я одна такая, правда» ні в один запитаних мною людей не суаднес кампанії «Говори правду». У этой ситуации доводится обопираться на выверенные часом політичні методи. Прес-секретар Владимира Некляева Юлія Римашевская.
У наших умовах застаються сродки, які популярні и у часы солидарности, и боюсь, что у часы революции на початку 20-го стагодня. То бок это некие тексты, распаусют друкаванай прадукцыі і найперш размовы кандыдата з людзьмі. Шмат мы мелі сведчанне ў людзей пра тое, што іх меркаванне пра Някляева стала такім вось ясным і зразумелым для іх пасля менавіта асабістага знаёмства.
Прыкладам нізавога крэатыву з дакладнымі палітычнымі мэтамі можа стаць новаствораны ресурс ElectBuy, які збірае ад простых грамадзянаў абсалютна любую інфармацыю, звязаную з выбарамі, распавядае адзін са стваральнікаў праекту Андрэй Храпавіцкі.
Паведаміць інфармацыю можна як праз смс, так даслаўшы паведамленне праз электронную пошту, таксама праз твіттер, ну а таксама зайшоўшы на сайт ElectBuy і даслаўшы нейкую сваю інфармацыю.
Ірына Віданова, таксама прадстаўніца праекту ElectBuy, зазначыла, што ў адрозненні ад іншых праектаў, сайт ElectBuy, які створаны на платформе ў Шахідзі, адразу аналізуе гэтую інфармацыю і ўзнаўляе яе ў выглядзе мапы. Гэта значыць, што можна пабачыць, які твар маюць выбары ў Беларусі.
Сайт гэта працаваў ва ўсім ужо свеце на гэтай платформе, і на ім адсочваліся як нейкія натуральныя катастрофы, як землятрус на Гаіці ці пажары ў расійскіх лясах. Так і вынікі выбараў у самых на самых розных кантынентах, ад Афрыкі да Еўропы і да Амерыкі, то фактычна гэта сайт можа спрацаваць як каталізатар грамадскай думкі. Фактычна, справаздачу з гэтага сайта можна будзе ўжо мець на самым вечары 19 снежня.
Трэба прызнаць, што каманда Александра Лукашэнкі ніколі не абцяжарвала сябе залішнімі клопатамі, ствараючы муляжы перадвыбарчай агітацыі і напоўніцу выкарыстоўваючы адміністрацыйны, а значыць і рэпрэсіўны ресурс. Але магчыма, што адзнакай вычарпанасці цяперашняй улады ёсць і тое, што яна ўсё менш натхняе беларусаў на творчую актыўнасць.
Пра палітычны крэатыў цяперашняй прэзідэнцкай кампаніі распавядала Александра Дынько. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Аўтамабіль з кандыдатам у прэзідэнт Яраславам Рамачуком трапіў у аварыю. У Наровлі п'яны з ножом накінуўся на сябра каманды Рамашэўскага Міколу Арцюхова. Зняволенаму Мікалаю Туховічу адмаўляюць у стаматалагічнай дапамозе, а Андрэя Бандарэнку трымаюць у адмысловай камеры і забараняюць перадаваць яму цёплыя рэчы. Двое сутак трымае галадоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун. 10 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» правялі акцыю супраць наркотыкаў на Камаромскім рынку ў Менску.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Александр Лукашэнка і ўсе астатнія. Прамова на ўсебеларускім сходзе. Выбарчая агітацыя ў дэкарацыях пацёмкінскіх вёсак. Беларускія таямніцы заходняй палітыкі ў святле «Вікілікс». Гэта іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Ян Максімюк. У 18 гадзін сёння перадача ў эфіры «Белсата». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы.
Я хацеў бы пачаць з лічбы выбараў, дакладней, з двух лічбаў. Это 2,5 тысячы чалавек у тёплай залі за Лукашэнку і 2 тысячы чалавек на марознай прывакзальнай плошчы за перамены. Юры, вы матэматык, якая лічба большая?
Ну, ведаеце, тут можна прыгадаць старую прымаўку, што за аднаго бітага двух нябітых даюць. Людзі, якія сабраліся на прывакзальнай плошчы, ну, бітыя ў прямым ці ў пераносным сэнсе, ці бітыя амонам, ці бітыя кантрактнай сістэмай, бітыя страхам, бітыя несправядлівасцямі, бітыя немагчымасцю самарэалізацыі, так што падлічвайце самі.
Валер, яшчэ адна лічба, якая прыходзіць галаву, это трохгадзінная прамова Александра Лукашэнкі, амаль 200 хвілінаў. Запар, адрываючыся ад папераў, ён выкладаў на беларускім сходзе сваю прамову, якую транслявалі ўсе беларускія каналы, радыё. Скажыце, як бы вы ацэнілі, навошта ўвогуле патрэбныя Лукашэнку такія падобныя на з'езды КПСС масавыя сходы?
Справа ў тым, што ў самой канцэпцыі гэтага всебеларускага народнага з'езду закладзена таталітарная ідэя, нібыта гэты з'езд прадстаўляе ўвесь беларускі народ. Таму гэты з'езд, гэта сродак легітымізацыі, ўсенароднай легітымізацыі Лукашэнка ў якасці кандыдата на вышэйшы пост у дзяржаве, як сродак благаслаўлення Лукашэнка на прэзідэнцкія выбары. То бок, паводле гэтай канцэпцыі, увесь беларускі народ, які ад імя якога гаворыць гэты з'езд, падтрымлівае Лукашэнку. І ўсе астатнія кандыдаты, яны да беларускага народа, як казаў Лукашэнка падчас выступу да Беларусі, не маюць дачынення. То бок, ёсць народ, які падтрымлівае Лукашэнку, і ёсць апазіцыя, якая невядома хто, ці то ворагі народа, ці хто яшчэ. У гэтым сэнс вось такіх формаў, такога фармату.
Падчас тлумачэння, чаму сабраліся гэтыя людзі ў гэтай залі ў цэнтру Мінска, звычайна кажацца, што мы вызначым шлях руху наперад. Як будзе жыць Беларусь наступную пяцігодку? Мысленне ідзе пяцігодкамі. Скажыце, Юры, з пункту гледжання, скажам, эканамічнага, як гэта выглядае, як бачыцца Александру Лукашэнку, удзельнікам гэтага сходу, будучыня Беларусі на наступныя 5 гадоў з гэтага пункту гледжання?
Ну, наконт удзельнікаў сходу сказаць цяжка, яны там асабліва нейкіх альтэрнатыўных меркаванняў не выказвалі, але вось прамова самога Лукашэнкі, яна зрабіла такое даволі дзіўнае ўражанне, асабліва з улікам таго, што была базай, тлом ягонага выступу. Базай была праграма, падрыхтаваная ўрадам на наступныя 5 гадоў. На думку экспертаў, гэта такая, ну, не самая, можа, нават кепская праграма даволі асцярожных рынкавых рэформ. Але патас выступу Лукашэнкі, патас ягоных, так бы мовіць, адрываў ад тэксту, быў абсалютна іншы. Ён нібыта на машыне часу вярнуўся, ну, ледзь не ў 94-ты год.
Хочаце сказаць, што ён гаварыў адразу дзве прамовы. Адна прамова як бы напісаная правільная, а другая вось як яна насамрэч глядзіць.
Ну, там цяжка сказаць, які слой сапраўдны, які не сапраўдны. Можа быць, рабіць-то будзецца рэальна тое, што напісана ў праграме, якая узгоднена з міжнародным валютным фондам. Дарэчы, там не самыя кепскія ацэнкі былі міжнароднага валютнага фонду. Але ў дадзеным выпадку Лукашэнка выступаў, калі вось ён казаў гэтыя такія абсалютна прасавецкія рэчы, як пэўны заклінальнік змеяў. А можа і закладнік гэтых сваіх уласных заклинання.
Ян, вот при аналізі падобных з'яваў, якія па эстэтыцы сваёй, як Валер каже, маюць тоталітарную прыроду, тоталітарны характар, мы хочам ці не хочам, мусім аперваць апаратам, прыдуманым Орвелам. Менавіта двудумствам. І, відаць, найбольш чулівый у гэтым ва всёй этой сітуацыі, в аналізі таго, што будзе, это беларуска-расейскія адносіны. Вось толькі што працягвалася фактычна паўгода вельмі моцная вайна з Расіяй. Фактычна нават Расія з Беларусій, прапагандыстская актыўная. Як бы вы ацэнілі і прачыталі пасланне Лукашэнкі пра будучыню беларуска-расійскіх адносінаў на гэтым сходзе?
Ведаеце, мне таксама толькі што прыйшло ў галаву параўнанне з Орвелам, бо мне здаецца, што гэтая дваістасць і супярэчлівасць, і спроба, як бы скажам, гэтая супярэчлівасць у адным пасланні выказаць, яна выступала ў праграме замежных адносін Беларусі з Расіяй і з Еўропай яшчэ больш выразна, чым ў эканамічнай праграме. Па-моєму, варта на пачатак прыгадаць такую фразу, якую ён сказаў, Лукашэнка сказаў: «Ніколі і з нікім мы не будзем так цесна супрацоўнічаць, як з Расіяй». Па-моєму, гэта ключавая фраза да разумення таго палітычна-псіхалагічнага моменту, у якім ён апынуўся напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Бо з аднаго боку Лукашэнка хоча паказаць, што вось ён і з Захадам ужо будзе выбудоўваць стасункі зусім інакш, без таго ранейшага перахілу, які быў у бок Масквы. Але ён таксама ж разумее, што перахіл гэты настолько сур'ёзны, што ні ў бліжэйшай, ні ў сярэдняй перспектыве яго не ўдасца, скажам, зняць. А таму ён і пасылае пасыл Маскве: «Не хвалюйцеся, нікуды ад вас я не пайду». І яшчэ, па-моєму, адна істотная справа. Лукашэнка, па-моєму, непакоіцца, што ягоны базавы электарат, гэта непаладкі ў адносінах з Масквою, крышку агламаздзілі. А таму таксама ён і ім пасылае сігнал гэтымі рознымі супярэчлівымі фармулёўкамі, што, скажам, цяперашні канфлікт з Крамлём, гэта, ведаеце, такі дробны эпізод, а стасункі абавязкова нармалізуюцца, не хвалюйцеся. Так што можна сказаць, што па расійскай тэме тут Юра ўжо ўжыў такое слова заклінальнік змеяў, ці, скажам, гіпнатызор, ён менавіта так стараўся паводзіць сабе, гаворачы пра стасункі з Масквой.
Ну, ўсё ж такі, калегі, справа на гэтым тыдні была не толькі ў словах, але была і, я бы сказаў, па дарожжах. Валер, ўсё ж такі, я папрасіў бы вас пракаментаваць такую акалічнасць. Грозныя словы з боку Масквы, з боку Мезведзя, у відеаблогах, у перадачах тэлевізійных расійскіх каналаў. І вось жа яны зноў збіраюцца і сядзяць за адным сталом. Это сігнал для беларускай наменклатуры. Сігнал для беларускіх выбаршчыкаў, што Лукашэнка перамог перад выбарамі ў сваёй спрэчцы з Масквой, па-вашаму?
Я думаю, што расійскае кіраўніцтва глядзіць на эту сітуацыю трохі з іншых катэгорыяў. У іх па плану павінны быць саміт, ну і на гэты саміт, зразумела, ад імя Беларусі прыязджае яе кіраўнік. Калі казаць трохі шырэй, чым гэтыя саміты, гэтыя перамовы паміж прэм'ер-міністрамі двух краінаў, то я б сказаў так, Расія трохі не разлічыла свае сілы. Яна моцна замахнулася, але атрымалася, што партнёр, саюзнік не спужаўся гэтага замаху. І ў выніку Расія проста апусціла вось гэтую руку з дубінкай у руцэ і не стала біць. Таму што інфармацыйная вайна інфармацыйнай вайной, але калі эканамічныя механізмы застаюцца ранейшымі, калі некіх новых крокаў па зацісканню Беларусі ў эканамічныя ціскі не адбываецца рэзкага ўмяшання Расіі ў выбарчую кампанію ў Беларусі, ну, тады можна сказаць, што Расія не разлічыла свае сілы, а паказала сваю слабасць і зрабіла пэўныя маленечкія крокі назад і гатова зноў мець справу з Лукашэнка. І таму вось з гэтага гледзішча можна лічыць, што сапраўды ў пэўным сэнсе Лукашэнка, па крайней меры, не прайграў. Можна сказаць, што адбылася нічыя. Але калі нічыя паміж моцнай камандай і слабай камандай, то гэта заўсёды нічыя на карысць слабай каманды. То бок, у даным выпадку, на карысць Беларусі, беларускага кіраўніцтва афіцыйнага Мінска.
Што ж, Вагер, калі гаварыць ўжо спартовымі тэрмінамі, то, відаць, трэба сказаць, што турнір не скончаны. І гэта не апошняя гульня паміж Масквой і Мінскам. І калі гісторыя нечаму вучыць, мы бачылі, што адбывалася паміж Масквой і Кіевам на папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах і што адбылося на мінулых. Прэзідэнцкія выбары, кампанія выбарчая сёлета адбываецца, магчыма, у самых свабодных за доўгі час, больш чым за 10-годдзе умовах. Тут і магчымасць правесці той же самы альтэрнатыўны усебеларускаму народнаму сходу сход на прывакзальнай плошчы ў Мінску, магчымасць праводзіць пікеты, агітацыю і ў Мінску, і ў іншых гарадах. Нават колькасць абмежаванняў, колькасць умяшання міліцыі ці адміністрацыі ў эту фазу кампаніі ўсё ж такі значна меншая, чым была раней. Больш свабоды і на радыё, і на тэлебачанні для удзельнікаў гэтых выбараў. Гэта адначасна магчымасць, гэта адначасна, канешне, і выпрабаванне. Валер, як бы вы сказалі, наколькі удала, па-вашаму, выкарыстоўваюць гэтую магчымасць удзельнікі выбарчай кампаніі?
Я думаю, што ў пэўным сэнсе, зразумела, апазіцыйныя лідары, апазіцыйныя арганізацыі гэтую сітуацыю новую выкарыстоўваюць. Тут можна узгадаць і даволі рэзкія, нават скандальныя выступы апазіцыйных кандыдатаў па радыё і тэлевізіі, і вось ужо другая масавая вулічная акцыя за час выбарчай кампаніі. Але я хачу сказаць, што гэта толькі частковае выкарыстанне. Гэта спроба паказаць сябе, прадэманстраваць сябе, але гэта не ёсць змаганне за рэальную ўладу. Я думаю, што сама гэтая магчымасць больш ліберальнага вядзення выбарчай кампаніі з'явілася менавіта таму, што ўлады ўбачылі раскол апазіцыі, іх няздольнасць арганізавацца, кансалідавацца, нездольнасць прапанаваць адзіны сцэнар, адзінага кандыдата, адзіную альтэрнатыву. То бок гэтыя выступы і гэтыя акцыі, яны трохі узбударажылі грамадства, але не больш за тое, яны не далі пэўнага адказу грамадства, што ж ім рабіць. Ну, акрамя таго, што выходзіць 19 снежня на плошчу, але выходзіць дзеля чаго і выходзіць, каб бараніць каго, пакуль не зразумела. То бок нема яснай і зразумелай альтэрнатывы Лукашэнку. І таму гэта пакуль што змаганне за ўмасаванне сваіх пазіцый, але не змаганне за ўладу. Мне падаецца, што менавіта так разглядаюць гэтую сітуацыю і грамадства, і наменклатура, і ўсход, і захад.
Я б сказаў, што вось гэтыя два тыдні свабоды, выступы на радыё, выступы на тэлебачанні, яны, от, на мой погляд, на мой суб'ектыўны погляд, ну, от, скажам, крыху змянілі іерархію в гэтым стосе апозіцыйных кандыдатаў, скажам, ані Мікола Статкевіч, ані Віталь Гамашэўскі, ну, неяк не разглядаліся як фаварыты. Але мне здаецца, пасля іх вельмі яскравых выступаў, яны палепшылі свае пазіцыі сярод гэтай дзявяткі. І у мяне, дарэчы, такое ўражанне, што плошча, ну, калі яна будзе, яна стане спаборніцтвам сцэнароў Некляева і Статкевіча і Рымашэўскага. В прынцыпе, гэта мы ўжо бачылі 24 лістапада падчас акцыі. Я не выключаю, што гэта працягнецца. Спаборніцтва двух сцэнароў працягнецца і 19 снежня. І яно ўвогуле можа быць, менавіта дзякуючы таму, што, па меншай меры, вось гэтыя два палітыкі вельмі ўдала скарысталі тэлебачанне і радыё.
Працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» пасля напаміну пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у пражскай студыі Сергія Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Аўтамабіль з кандыдатам у прэзідэнт Яраславам Раманчуком трапіў у аварыю. Нягледзячы на аўтааварыю, Яраслав Раманчук не мае намеру ўносіць змену ў свае планы і працягне сустрэчы з выбарцамі. У наровлі п'яны з ножом накінуўся на сябра каманды Рымашэўскага Міколу Арцюхова. Нецвярозы выкрыкваў нешта супраць Рымашэўскага і ў падтрымку дзеючага кіраўніка дзяржавы. Зняволенаму Мікалаю Артуховічу адмаўляюць у стаматалагічнай дапамозе, а Андрэя Бандарэнку трымаюць у адмысловай камеры і забараняюць перадаваць яму цёплыя рэчы. Двое сутак трымае галадоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун. 11 гадоў яна бясплённа дамагаецца для сваёй сям'і паляпшэння жыллёвых умоваў. 10 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» правялі акцыю супраць наркотыкаў на Камаромскім рынку ў Менску.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – выступ Александра Лукашэнкі на ўсебеларускім сходзе, выбарчая агітацыя ва ўмовах адноснай свабоды, візіт прэзідэнта Беларусі ў Маскву, польская палітыка адносна Беларусі ў святле Вікілікс.
Ян, вы хіба адзіны з усіх нас трох удзельнікаў этой перадачы, ну, можа быць, Валер, в большай меры, хто чуе галасы электарата? Таму што вы штодня праслухоўваеце дзясяткі, часам і сотні тэлефонных званкоў на свабоду, у якіх людзі выказваюць свае адносіны да таго, што адбываецца. От мяркуючы па гэтым, як бы вы сказалі, які вынік дасягнулі падчас агітацыйнай кампаніі этой больш у свабодных умовах гэтыя кандыдаты? Людзі рэагуюць на большую ступень свабоды слова?
Безумоўна, рэагуюць. Людзі проста шмат у якіх званках пацвярджаюць, што менавіта мы маем дастойных кандыдатаў, якія маглі б замяніць дзейнага кіраўніка дзяржавы. І, натуральна, людзі разумеюць, што, як бы, скажам, умовы, якія былі створаныя для гэтых кандыдатаў, яны нероўныя. Але, ведаеце, мы жывем ужо ў такую эпоху, дзе, як бы, скажам, розныя, нечаканыя ці нават цікавыя сюжэты і заявы, якія робяцца на тэлебачанні, людзей ужо не кранаюць так, як, напрыклад, каналі 10 ці 15 гадоў таму. Калі менавіта, ось, знакамітым Александр Лукашэнка стаў пасля, як бы, скажам, выступу, пасля сваёй антыкарупцыйнай прамовы пад канец 93 году. Зараз, па-моему, ніводзін з гэтых кандыдатаў, і ён такога прарыву тэлебажання выступаючы, хаця і меў свабодна, не было цэнзуры, і ён не зрабіў. Відаць, таму менавіта, што людзі ўжо крышку не рэагуюць так спантанна бо яны ўжо з тэлевізара пабачылі столькі розных нечаканых заяваў і сюжэтаў, што гэта як бы крышку прыелася. Ведаеце, але калі сказаць пра тое, хто як бы сабе набраў найбольш палітычных ачкоў у гэтых выступах, дык мне здаецца, што вось Статкевіч, якому раней не шанцавала, калі можна так казаць, прапіярыць сваю асобу, у гэтымі двума выступамі на тэлебачанні ён моцна вырас. По-моему, гэта самы яркі акцэнт гэтай кампаніі.
Яшчэ адна яркая падзея гэтага тыдня, это тое, што мы не раз абмяркоўвалі тут за круглым сталом, это магчымасць зыходу ўсіх апазіцыйных кандыдатаў з гэтых выбараў, менавіта да гэтага заклікаў Уладзімір Некляеў. Юра, як бы вы маглі пракаментаваць гэтую заяву, зробленую якраз вось цяпер?
Мне гэты крок па шчырасці не ўявіўся вельмі ўдалым. З двух прычынаў. Першая з прычыны яго рэалізуемасці. Сітуацыя была не тая, што Некляеў, скажам, дамовіўся з усімі восемью остатнімі, ці хаця бы са сваім саюзнікам Андреем Саніковым, пра што было абвешчана, што яны там разам ідуць. Ён выйшаў сам, я Уладзімір Некляеў, я лічу, што трэба зрабіць так, следуйце за мной. Ну, дарэчы, нешта падобнае мы бачылі на мінулым тыдні падчас тэледэбатаў, калі спадар Некляеў сказаў, што я ў іх удзельнічаць не буду, бо ў іх няма Лукашэнкі, і пайшоў на выхад. І ён адзін і выйшаў, а ўсе астатнія засталіся. Не выключана, што з гэтай цяперашняй ягонай прапановай можа быць тое самае, урэшце рэшт ягоны аўтарытэт у вачах астатніх альтэрнатыўных кандыдатаў не такі ўжо моцны, што яны, так бы мовіць, взялі пад казырёк. І яшчэ, які момант, на мой погляд, не надта ўдалы у ягоным закліку, это матывацыя. Бо ён сказаў, што Еўропа і Расія не павінны прызнаваць гэтыя выбары, калі яны прызнаюць, это будзе нашай паразай. Ну, калі палітык выносіць ацэнку выбараў за межы сваёй краіны, я не лічу, што гэта ўдалы крок.
Можа быць, пакуль рана гаварыць ўдалы ці неўдалы, но прынамсі пэўная эфектыўнасць у замежных ацэнках выбараў заўсёды прысутнічае. В якой ступені она можа быць важная цяпер? Паспрабуем якраз разабрацца. У Беларусі на гэтым тыдні ўжо пачалі працаваць міжнародныя назіральнікі. Місію ўзначальвае Герт Хінрых Арэнц, які зрабіў некалькі важных заяваў з нагоды таго, як ідзе кампанія і выбары. Я працытую. Прысутнасць дзейнага прэзідэнта на дзяржаўным радыё і тэлебачанні нашмат перавышае прысутнасць там іншых прэтэндэнтаў. Та першая заява звязаная з агітацыяй. Другое, кіраўнік, дарэчы, адзначыў, што ўсё ж такі астатнія кандыдаты ў прэзідэнты маглі крытыкаваць прэзідэнта і дзейную ўладу досыць жорстка, і гэта з'яўляецца прыкметай сапраўднай выбарчай кампаніі, то есть там быў мінус, тут плюс. Але вось трэцяя заява. Калі ў ноч пасля выбараў я буду атрымліваць сотні і сотні справаздач, у якіх будзе напісана, што падлік галасоў праходзіў дрэнна ці вельмі дрэнна, то я не змагу зрабіць пазітыўнае заключэнне. Ці вынікае ўжо з гэтых заявах, Ян, па-вашаму, якое это можа быць заключэнне?
Ну, дакладна не, але я думаю, што некія высновы можна зрабіць. Па-моему, гэтым разам заключэнне місіі назіральніка АБСЄ будзе больш дваістае, я б сказаў бы, чым пасля іншых выбарчых кампаній у Беларусі. То бок, большы націск будзе пакладзены на прагрэс у дэмакратызацыі выбарчага працэсу ў Беларусі, на адсутнасць умяшання органаў аховы правапарадку, кампанію і гэтыя падобныя рэчы. І яшчэ мне падаецца, што да гэтага заключэння больш увагі прывяжа Еўропа, прынамсі на сімвалічна-прапагандысцкім узроўні. Бо не сакрэт, што еўрапейскі клімат палітычны вакол Беларусі і Лукашэнкі, ён ужо ад 2 гадоў радыкальна змяніўся. І прыгадайма нядаўны візіт Сікорскага і Вестервеля, дзе, скажам, прыехалі два вядучыя палітыкі еўразвязу з меседжам: мы дамо 3 мільярды еўра за больш-менш дэмакратычныя выбары ў Беларусі. Так што я думаю, гэтая дваістасць і тыя акцэнты пазітыўнага прагрэсу ў выбарчым працэсе ў Беларусі у Брусэлі будуць успрыняты з палёгкай.
Мы загаварылі пра Польшу. На гэтым тыдні адбыўся чарговы выкід WikiLeaks, у якіх ідзе гаворка пра тое, што польскае кіраўніцтва
прэм'ер-міністр Туск і міністр замежных справ Сікорскі, як яны фармулявалі сваю пазіцыю адносна Беларусі для сваіх амерыканскіх суразмоўцаў. І гаворка там ішла пра тое, што пры дзеючай уладзе Беларусь можа застацца буфернай зонай, санітарным кардонам, такім раздзелітелем, паласою бяспекі паміж Расіяй і Польшай. На гэтым тыдні, калегі, прэзідэнт Польшы Камароўскі сустракаўся ў Белым доме з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Абамам, і яны зрабілі сумесную заяву, у якой яны выказаліся разам, што мы хочам справедлівых выбараў у Беларусі. Ці можна па-вашаму сказаць, што нешта тут змянілася ў падыходзе Амерыкі і Европы, што яны зблізілі свае пазіцыі? Ці, па-вашаму, пераменаў тут няма? Як бы вы прааналізавалі вось гэтую сустрэчу і уцечкі інфармацыі з Вікілікс? Ян?
Ну, я не спадзяваўся, што Камароўскі з Абамам могуць сказаць, што яны чакаюць несправядлівых выбараў у Беларусі. Гэта па-першае. Прэзідэнты мусяць так казаць, і яны сказалі тое, што ад іх чакалася. А вось гэтая сама выцік інфармацыі, гэтая дэпэша ад амерыканскіх дыпламатаў з Варшавы у Вашынгтон. І нагадаем, што гэта было ў 2008 годзе, зараз пасля таго, як здарыўся збройны канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй, і пра тое, што мы тут не раз гаварылі ў гэтай студіі, што як бы ад таго часу радыкальна змяніўся клімат вакол Беларусі, змянілася, як бы, скажам, бачанне беларускай праблемы ў Еўропе і Вашынгтонам, і Варшавай. Што мяне ў гэтай дэпэшы зачапіла моцна, это, ну, вядома, это тое, што, скажам, Польша взяла на сябе ролю лідара, і вы сказалі, чаму. Польшы залежыць, каб мець такі буфер, і як это, як бы не назваць. Але там было яшчэ такая заўвага, што вось выглядала на тое, што Польша не ўзгадняла гэта кроку з Вашынгтонам, што яна, скажам, это зрабіла самастойна. Это было самастойнае рашэнне Варшавы, каб цягнуць Беларусь за вушы ў Еўропу. А па-другое, там была заўвага, што вось гэтая ініцыятыва Польшчы, яна карысна дапаўняе, як бы скажам, высілкі Вашынгтону. Гэта значыць, што ўжо два гады таму і Вашынгтон, не глядзіць на тое, што, скажам, тут вялікае напружанне паміж, як бы скажам, ЗША і Беларусі існуе, і амбасады не працуюць, і так далей, але Вашынгтон таксама сваё стаўленне змяніў да Беларусі, хоць афіцыйна гэтага не афішаваў.
А ў гэтай дэпешы можна сказаць, што вось з таго, што вот зараз сказаў Ян, проста выразна было бачна, што бакі гуляюць у гульню добры і злой следчы. Амерыка – это злой следчы, Еўропа, ў дадзеным выпадку Польша – это добры следчы. Ну, яны насамрэч гуляюць адну і тую ж гульню.
Валер, калі б я вам задаў пытанне, ад гэтай гульні каму больш выгады – беларускай апазіцыі ці беларускай уладзе?
Зразумела, што ад гэтай гульні больш выграе беларуская ўлада. Ну, зразумела, што адзінства няма нават сярод еўрапейскіх краінаў, не тое, што паміж развязам і злучанымі штатамі. Але відавочна, што змянілася канцэпцыя, што калі на папярэдніх выбарах Захад ставіў на апазіцыю, калі Захад думаў, што тут магчыма каляровая рэвалюцыя, калі адзіны кандыдат ад апазіцыі Александр Міленкевіч прымаўся на вышэйшым узроўні ў еўрапейскіх краінах, то цяпер сітуацыя памянялася. Цяпер Захад робіць стаўку на Лукашэнка, на супрацоўніцтва з ім, на тое, каб такім чынам можна было б на яго ціснуць і неяк змяняць сітуацыю ў Беларусі. Глядзіце на перадні выбараў. Захад практычна спыніў матэрыяльную падтрымку апазіцыі, але ў Мінск з'яўляюцца палітыкі еўрапейскія, прэзідэнт Літвы Грыбаўскайте, міністр замежных справ Польшы і Нямеччыны. І сам факт таго, што дзяржсекретар ЗША Клінтон сустрэлася з міністрам замежных справ Мартыновым фактычна за тры тыдні да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, кажа пра тое, што і Злучаныя Штаты фактычна робяць стаўку на Лукашэнка. Таму што, згледзячы фармальнага, які сэнс аб нечым дамаўляцца з урадам, які хутка пасля выбараў можа і сысці. То бок, у ЗША не вераць у тое, што ў Беларусі нешта можа змяніцца, і таму дамаўляюцца з тым урадам, які прадстаўляе сёння Александра Лукашэнку. Таму апазіцыя апынулася ў зусім новым становішчы, становішчы, калі ад захада толькі пэўная маральная і палітычная падтрымка і больш нічога. І таму апазіцыя зараз знаходзіцца ў стане перафарматавання, ў стане перабудовы сваіх вонкава-палітычных канцэпцый, і, магчыма, зусім новы погляд будзе на Расію, што ўжо выявляецца падчас гэтых прэзідэнцкіх выбараў гэтай кампаніі.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Ян Максімюк.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. «Свабода» праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас svaboda.org.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на «Свабодзе».